Du lytter til Eftertanke.
Goddag og velkommen til podcasten med Eftertanke. Din eftertænk på sengen. Jeg har heller ikke sovet særlig meget nat, dreng.
Nej.
Velkommen til helvedes anden ring, til vores del 2 af vores afsnit om helvede. Skal vi ikke bare fortsætte, hvor vi slap del 1, synes jeg er oplagt. Hvor vi snakkede lidt om helvedes forestillinger, men også et eller andet sted, den der øvelse i at ture stoppe, hvor teksten gør, og holde ind, og så holde fast i det, som er tydeligt.
Præcis, og vi snakker om det her med sådan, når helvede bruges i Bibelen, hvad er det så ligesom for et spørgsmål, det er et svar på, altså hvad er det for, en problemstilling, der ligger op til at tale om helvede? Og der synes jeg, Martin, du sagde det rigtig godt, det her med, jamen det handler altså om ondskaben. Det handler aldrig om at udpege sådan en fordømt outgroup, altså sådan, eller outgroup, det er sådan noget, man bruger i biologi, når man skal sammenligne to forskellige arter. Hvad kalder man det sådan? Altså sådan, i hvert fald gruppen udenfor, ikke også? Det der med, at det helvede bliver ikke brugt som den der, hvor vi kan være sikre på, at nogen kommer hen. Og kirken har aldrig sådan, tror jeg, fordømt nogen til helvede, selvom den er helgenkåret i middelalderen. Men hvad jeg ved af, der tror jeg aldrig, man har sagt, den her person ved vi i dag er i helvede.
Når Jesus han taler om det her med gråd og tænderskærn, som man også tit forbinder med helvede, så sker det altid både med, at han udtrykker noget moralsk godt og noget moralsk dårligt. Der er lige sådan en, nu sætter vi os ned og tager det tekniske begreb helvede og behandler det. Altså det bliver altid den her modstilling imellem det gode og det onde, og vælg det gode, vælg ikke det onde. Og en anden ting, det er, at du sagde det her med, at det er det onde, som tages væk. Det minder mig bare om, at Jesus også siger en lignelse, at det, som skal i ovnen med ild, er alt det, som fører til frafald. Så siger han så også, og alle dem, der begår lovbrud. Men det er bare interessant, at sammen med den her, og alle dem, der begår lovbrud, så er der også, og alt det, som fører til frafald. Det beskrives også som den ild, der er beredt til djævlen og alle hans engle. Altså, så der er den her idé om, at det er alt det onde.
Nemlig. Og døden skal kastes i helvede.
Ja, og døden.
I Johannes åbenbaring,
ja. Ja, præcis. Og jeg tror, at det er en rigtig vigtig idé. Og når den så også taler om, og alle dem, der begår lovbrud, så er det også en utrolig abstrakt kategori, som også altså ses som sådan helt inkarneret ondt. Eller sådan. Det eneste, der definerer den her gruppe, det er alle dem, der begår lovbrud. Det bliver aldrig sådan et konkret spørgsmål, som du også siger, hvor vi siger, de her mennesker, der tænker sådan her, de rører i helvede. Med mindre, det handler om os alle sammen, fordi vi alle har sagt tåbe på et eller andet tidspunkt.
Og jeg synes, det er så vigtigt, fordi vi kommer også til at tale om nogle gange, så har man gået og tænkt sådan på, du nævnte for eksempel det der med, sådan, at nogle gange så er det blevet talt for, at man for eksempel skal forestille sig, at nogle af ens venner er i helvede, for ligesom at motivere en til at gå ud og sprede kristendommen eller sådan noget. Og netop det der med, det er bare ikke noget, som teksten ligger op til. Og derfor kan det faktisk være ret destruktivt at tænke på den måde. Det tror jeg faktisk også, det er. Altså det der med at skulle visualisere nogen konkrete for sig i helvede. Altså det kan vi simpelthen ikke. Det har vi ikke mandat til, og det er upassende. Og selvom det er jo sagtens, altså jeg kan sagtens se det der med, at man har lyst til at tænke logisk videre, ikke også? Altså dem der er frelst igennem tro på Kristus, de har fået livet. De er blevet befriet fra helvede. Derfor må det betyde, at dem, der ikke tror på Kristus, at de må ryge i helvede. Og hvis jeg nu kender en, der sådan åbent siger, jeg tror ikke på kristendommen, jamen så følger det jo det ene med det andet. Men der synes jeg altså, det er ret interessant, netop det her, som vi også i sidste afsnit knyttede lidt op på sådan din antirealisme, som vi skal snakke meget mere om i et afsnit snart. At nej, vi kan ikke nødvendigvis lave alle de der logiske følgeslutninger, fordi det har vi ikke fået mandat til. Altså det er slet ikke sikkert, at helvede er et passende svar i den kontekst. Og det synes jeg virker ret åbenlyst, når man kigger i Bibelen, at når man så taler om dem udenfra, jamen så overrasker Jesus altid med det, man kan kalde sådan rummelighed, ikke også? Eller sådan at vise, hvordan gruppen, den er meget større, end den var hidtil. Den, som ikke er imod os, er for os. siger Jesus, når det spørgsmålet. Og i en anden kontekst kan han sige, dem, der ikke er for os, er imod os, sammen med George Bush. Men igen, det er to forskellige svar på to helt forskellige spørgsmål. Mm. Faktisk er netop det et rigtig godt eksempel på, at forskellige situationer kræver et forskelligt svar. Mm.
Yeah.
Og den tror jeg kunne godt tænke mig at forfølge her.
Ja, og altså, jeg kan rigtig godt lide det billede. Jeg tror, det er Solzhenitsyn, der introducerede det, med at den linje, der deler godt og ondt, ikke går ned igennem mennesker, men ned igennem et menneskehjerte, som jeg også refererede til i sidste afsnit. Mm. Og jeg tror virkelig, det er vigtigt at have det for øje. Samtidig så er der jo også den linje, der går ned igennem mennesker, som omtales i verdensdommen, for eksempel i Matthæus 25, forne, der skilles fra bukkene. Det interessante, synes jeg så der, det er, hvor usynligt det faktisk er for alle de mennesker, hvordan den linje går. De forstår det ikke, de undrer sig over det, Jesus siger. Hvorfor kommer vi i den her kategori? Hvordan har vi gjort alle de her ting for dig, som Jesus taler om? Og jeg tror virkelig, det er utrolig vigtigt at have for øje, at der går en linje ned igennem alle vores hjerter. Den er utrolig afgørende. Der går også en anden linje, som har med noget andet at gøre. Men det er ikke en, som vi kan skære. Vi kan ikke finde det der kendetegn.
Nej, men det er nemlig rigtigt. Og det, som jo virkelig bliver så akut, når vi snakker om de her ting, det er jo så at finde ud af, hvad er funktionen af helvede? For vi kan finde ud af, hvilken rolle den skal spille i kristen forkyndelse og i den kristne tro. Og vi snakker lidt om det der med, at det er et sprog, vi har brug for, blandt andet til at kalde på sådan retfærdigheden over det onde, også i os selv, ikke også? Vi har brug for en dom over det onde, endda i mig selv, at der bliver sagt noget til det. Og netop også den der tråd, tænker er så vigtig at følge den her med retfærdigheden. Altså helvede er svaret på retfærdighedens problem, kan man sige. Og det er meget sjovt, jeg læste også lige i Salmernes bog i dag. Hvad var det nu? Var det 39'eren? Det var en af de der rigtig gode klagesalmer, hvor ham, forfatteren, han netop også skriver sin anfægtelse over det her med, hvorfor det går de onde så godt. Og han beder Gud om at bringe dom over synderne og de uretfærdige. Og det er meget sjovt, for jeg sad netop bare så tænkte på, da jeg læste, at den slags formuleringer var lidt et problem for mig, da jeg stiftede bekendtskab med dem første gang. Fordi der sad jeg selv med det her spørgsmål, at jeg havde fundet evangeliet, som jeg bare var virkelig glad for. Altså, at Gud, han viser betingelsesløst noget og tilgiver mig al min skyld. Så det spørgsmål, jeg selv sad med her, det var virkelig sådan, er det sådan her, det er? Kan jeg have den der tryghed i sådan den totale noget? Og når jeg så læste verset i den kontekst, så blev det sådan lidt et problemvers. Fordi hvordan hang det lige sammen, ikke? Og sådan kald på retfærdighed over synderne. Nej tak, det håber jeg virkelig ikke, at der kommer i sådan millimeter retfærdighedsforstand. Fordi det vil være dårligt nyt for mig. Men det sjove er også, at det som salmen ret åbenlyst sørger for sig, det er meget mere, hvad er det for en verden, vi kan leve i? Altså, det er, kan vi slutte fred med at kigge ud i verden og se på, at de der forfærdelige forbrydere, vi kan nævne, altså folk, der har begået voldsomme seksuelle krænkelser, at de bare er styrtende rige og magtfulde og beholder deres ledende positioner i for eksempel Hollywood nu, ikke også for at tale for eksempel ind i sådan hele MeToo-debatten og sådan noget. Kan vi leve med det scenarie? Kan vi leve med, at folk, der gør så meget ondt, at de simpelthen ender med at gå ud som vinderne i nærmest alting? Og det sker jo ofte, ikke også? Det er ikke altid kønt, hvem der sidder på magten.
Ja, eller kunne vi leve med, at ham politimand, der dræbte George Floyd, at han ikke skulle retsforfølges?
Det er nemlig, præcis.
Eller kunne, vi leve med, at han bare slap med en reprimande, eller sådan noget i den dur?
Netop. Og det viser vores tid, det kan man ikke. Altså, der er brug for justice for George Floyd. Der er brug for justice, altså. Og vi er villige til at gå langt for at få retfærdighed. Det må man også sige, at mange af de sager, der har været de sidste par årtier, sådan politisk har vist. Vi er klar til at gå rigtig langt for at få retfærdighed, fordi det er så vigtigt for os. Vi kan ikke slutte fred med verden eller med os selv, hvis vi ikke har en eller anden grundlæggende tillid til, at det gode har overhånden på den ene eller den anden måde. Og der er det virkelig, virkelig faktisk opmuntrende i en eller anden forstand at tænke på, at der er en dom. Det kan være frisættende at tænke på. Der er en dom, og der er ikke noget, som går under radaren. Altså, når vi sidder og ser vores Nordic Noir-krimier, så kan vi blive frustreret over, hvor langt de her gerningsmænd får lov til at gå. og det kan skære sig hjertet, hvis det onde får lov til at sejre til sidst. Altså, det er næsten ubærligt. Hvis man en gang imellem får set en af de få film, der lader det ske, så ved man, at det er sådan, det er deprimerende. Du bliver virkelig deprimeret af bare at se sådan en film, selvom du er en voksen mand, og ikke burde blive deprimeret over at se en film.
Må jeg prøve at lave en meget, meget, meget abstrakt pointe?
Ja.
Jeg tror nok, det er John Rawls, der påtaler det første gang, men jeg er ikke helt 100% sikker. Men det handler netop om retfærdighedens natur, der nærmest per definition er udlignende. Altså man ser ud over en bredere gruppe. Altså det er ikke individet, der er i fokus, når vi taler retfærdighed. Det er den store udligningsfaktor. Jo, du kan godt se, den er i en eller anden grad sammenlignende, men det er ud fra en større gruppe. Ikke? At når vi bliver sur over, hvad der skete med George Floyd, og vi ønsker retfærdighed og dom over politimanden, så er det fordi, det er den respons, den retfærdighed, vi kalder på, det er det, vi vil se ske i alle tilfælde. Ikke? Som i, at det er i virkeligheden, der kigger vi ikke på individet, og på den særlige situation nødvendigvis, men det er det store ordensperspektiv, altså retfærdighed er en form for abstraktion på en måde, i modsætning til kærlighed. Og jeg tror, det er her, hvor vi løber ind i problemer med helvede, og når vi taler dom. Fordi, jeg vil sige, kernen i kristendom er i virkeligheden måske dialektikken mellem de to, ikke? Men kærligheden er altid partikulær, og ser det enkelte menneske på en måde, som retfærdigheden ikke gør. Og det er jo der, hvor at tilgivelse befinder sig i et spændende rum. Jeg kommer til at tænke på Miroslav Volf, der jo har udviklet en hel teori for, hvordan man kan forestille sig tilgivelse ske. Hvad hedder det? Han er vokset på Balkan, under Balkankrigene, og bliver så professor på Yale, og det er meget imponerende her. Utrolig dygtig, meget anerkendt teolog. Men han laver netop den der pointe, hvor han tager fat i, er det fra Hebræerbrevet, hvor Gud siger, hævnen er min. Fordi han oplever, at lige så straks han skiftede til en amerikansk kontekst, så var det sådan noget, at folk blev dybt farvet over. Men for ham var det en dyb nødvendighed. Fordi han havde behov for, at hævnen og retfærdigheden skete fyldest, fordi han havde set mennesker brænde. Det er sjovt, når vi snakker om helvede. Men mennesker brænde ihjel på Balkan. Han havde set borgerkrig. Han havde set, hvad hedder det, folkeslag blive udslettet. Og det kaldte på retfærdighed. Men hvordan skulle han nogensinde kunne forestille sig en form, hvor de her type mennesker kunne leve sammen, eller hvor tilgivelse kunne finde sted? Og det er så der, han griber fat i det der, at Gud, det er Gud, der siger, hævnen er min. At det er mennesket, overlægger den retfærdige dom over til Gud. Og det er i høj grad også, det perspektiv er meget, meget, meget vigtigt, om ikke andet så for et praktisk perspektiv. At hvis tilgivelse skal finde sted, så har vi svært ved at lade det ske på bekostning af retfærdigheden. Og det er derfor tilgivelse findes i dialektikken mellem kærlighed og retfærdighed. Men det bliver tydeligt for os, at de to ting har vi meget svært ved at se mødes. For eksempel i, hvad hedder det, i Bibelens sprog om helvede, som er et dumt sprog, og som er, altså jeg vil sige, der er tre måder, nu har talt om de der modeller, men der er i hvert fald, den ene af dem er meget vigtig i den her sammenhæng, og det er ofte den der eskatologiske tale, som vi har været inde på før. Dommen over det onde, dommen over alt det dårlige, som netop nærmest per definition er det modsatte af Guds rige. Ikke? Det er derfor, at højdepunktet i Johannes åbenbaring er, når den nye Jerusalem kommer ned, og så bliver der faktisk sunget. Det er jo et smukt. Han skifter over til vers, så højstemt er han. Nu er Guds bolig hos menneskene, og han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem, og så kommer den der, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller død, ej heller pine skal være mere. Det er væk. Og så kommer den, jeg ser larmet det, se jeg gør alting nyt. Og nu er jeg i virkeligheden så træt, at jeg har glemt, hvor jeg præcis vil hen med den pointe. Jeg tror nok, at det var noget med, jeg ville sige, at det netop er, alle de ting og alt det ondskab er faret af banen, eller det er væk, det er fjernet, det er smidt i ildsøen, ligesom døden er, ikke? Og det er ligesom incitamentet for, hvad der foregår, men det er også retfærdighed. Og det er sjovt, at vi skal have dem ud i de der abstraktioner, ikke? Altså der står ikke, ej heller Hitler skal være mere. Nej, man kunne sige det om nazismen, ikke? Altså det er sådan, det er fordi, at vi befinder os et sted, hvor det begynder at blive super tricky for os. Fordi jeg tror, at enhver kristen vil påtale nødvendigheden af tilgivelsen. Men vi vil også være meget skarpe omkring at fordømme for eksempel nazisme og folkedrab. Og vi vil have et behov for, at den dom fandt sted, hvis vi skal tænke, der ikke skal være mere sorg, død eller pine. Ikke? Men det er bare for, retfærdighedens nødvendighed. Jeg tror nogle gange, vi underkender den, for den er faktisk super, super, super vigtig. Og det er derfor, netop med de der Nordic Noir-krimier, hvorfor er det, vi jubler, når skurken findes? Mm. Det er fordi retfærdigheden skal fyldes. Mm. Eller for at vente tilbage til afsnit 1. Hvorfor er det, vi jubler, når Mordor ødelægges, ringen ødelægges, ondskaben ødelægges? Fordi vi længes efter det.
Præcis. Og det betyder alverden for ofrene også. Og det er også noget, vi har snakket om, vi skal lave en hel episode om det her med retfærdighedsbegrebet, for der er virkelig meget interessant at sige om det. Men bare lige for at sige, at det er virkelig også ofte, når man hører om pårørende til for eksempel et mor. Noget af det mest livsforandrende, der kan ske, det er, at man finder morderen. Mm. Altså, og det handler ikke bare om, at så er der ikke nogen, han kan gøre for 30, eller nu kan han blive resocialiseret eller noget. Men det er jo noget meget dybere, noget meget mere sådan, spirituelt næsten, ikke? Også er sådan vores moralske længsel efter retfærdighed, som simpelthen er så vigtig. Og jeg synes bare, det er så interessant alt det her, ikke også? Hvad sker der, når vi vender tilbage til sådan de bibelske tekster med alt det, vi har snakket om nu? Mm. Altså for eksempel tænk på Johannes Døber, ikke også? Omvend jer, øksen ligger allerede ved træets rod. Der tror jeg ofte, vi tænker sådan, shit, okay, jeg har travlt, fordi nu kommer den snart og hugger i mig. Men i stedet, så tror jeg præcis, at vi skal se noget af det her for os, ikke også? Retfærdigheden er lige ved at være der. Nu er der snart styr på tingene. Nu bliver morderen snart fundet. Politiet har fundet de ledende spor. Snart kan vi hvile. Ofrene kan hvile. Alle kan se frem til den fred, der kommer af, at det onde bliver sat på plads og får sin retmæssige straf. Mm. Og vil du ikke gerne se dig selv som en af dem, der står og glæder dig over det? Altså vil du ikke gerne være en af dem, der kan juble og sige, hvor det godt? Vil du ikke gerne være en af dem, der tilbeder det gode i stedet for det onde? Selvom vi alle sammen har det begge dele i os, ikke også? Er det så ikke, vil vi ikke gerne være dem, der går på knæ for det gode og egentlig ærger os over det onde? Mm. I stedet for at være dem, der gør det onde som vores håndværk? Jeg synes, det er som om teksterne åbner sig helt, når man får det her perspektiv.
Så er der altså, jeg vil sige, det er, sådan, det er den ene linje, som jeg tror ikke, vi kommer ikke til at lave en helvedes model af det her afsnit. Mm. Men jeg vil sige, der er to andre perspektiver, som vi også har været inde på, som jeg tror og synes er vigtige skal have med. Der er den der sådan dybt eskatologiske, det ondes, og sejren over det onde, og så bliver det smidt i ildsøen, og vi skal ikke forholde os til det mere. Den anden, det var den der, vi også kørte igennem. Et virkelig den origines, ikke? Guds rige, der bryder igennem. Lyset, der når rundt om hele jorden, så der ikke er nogen skygger tilbage. Det onde, der bliver fjernet på den måde, ikke? Som er totalt nyskabelse. Men en ting, vi ikke måske har berørt så meget endnu, andet end at vi har brugt ordet, den dobbelte udgang, det er også den der tale om eksklusivitet. Jo, Martin nævnte det lidt før. Men for eksempel sådan en tekst som de 10 brudepiger, som jo ofte er sådan en tekst, vi tager op i sådan en sammenhæng, ikke? Hvor Jesus fortæller en lignelse, som er meget, meget mellemøstlig, men som går ud på, at der sidder 10 brudepiger på vejen. Man havde sådan et specielt bryllupsritual på det tidspunkt, hvor der ligesom er sådan et optog hen til feststedet, ikke? Og så står folk og venter der, og så har de sådan en lille olielampe. Og så kan man blive en del af optoget, hvis man har ild i den. De falder så alle sammen i søvn, mens de sidder der og venter. De 5 af dem har taget olie nok med, da gommen kommer. De andre har ikke mere. Så da gommen kommer, så er de løbet ud efter mere. Men det er teknisk set for sent nu. De kan ikke nå at være en del af optoget. Og så forsøger de så at banke på døren, efter festen er gået i gang. Og så siger gommen, hvem er I? Jeg har aldrig kendt jer. Hvilket lyder meget voldsomt. I hvert fald for sådan nogen som mig, som har tendens til måske kunne komme for sent til en fest, ikke? Men jeg tror ikke, det skal forstås så bogstaveligt. Det er ligesom en hovedpoint i teksten. Og det er den her eksklusivitet, som jeg tror er vigtig at få med. Men det er igen et spørgsmål om, hvad skal vi bruge den her tekst til? Er det en tekst, som vi skal bruge til at sige, nu skiller vi forne for bukkene? Altså, den læsning kunne man jo teknisk set godt lave. Men rammerne for den siger rigtig meget om, hvad det er for en type tekst. Den falder jo sammen med den der verdensdomstekst. Ikke? Den er talt til disciplene. Den er talt til mennesker, der allerede følger Jesus. For ikke at sige, at brudpigerne er jo alle sammen mennesker, der står og venter på forhånd. Hvad skal vi bruge den tekst til, og hvor i ligger dets formening? Jamen, den ligger i virkeligheden i forlængelse af det der med, at det er dommen over ondskaben i mig selv også. Men den er også decideret rettet mod, hvad skal man sige, i klassisk bibelsk metaforik, så er gommen Jesus, og bryllupsfesten, det er sådan, den nye jord, paradis, himmerige. om man kunne opsummere den historie pointe. Han slutter den jo faktisk med at sige, at våg, vær vågne, vær opmærksom, med at sige, og det er i virkeligheden en ret stærk formaning, der handler om, at du som kristen, og den går i virkeligheden ud til alle, sørg for at leve dit liv, så du kan genkende ham, når han kommer. Jeg tænker, det er i høj grad det, teksten handler om. Vær overvågen på den måde, og vær opmærksom. Fordi det er i sidste ende det, der i sidste ende det der på spil.
Ja, altså jeg har også nogle tanker på baggrund af det, vi har snakket om nu her, som jeg har lidt svært ved at sortere i, fordi det kan virke som om, der er nogle modstridende idéer. Vi taler om den her dom over det abstrakt onde, som er utrolig vigtig, og det her med at få retfærdighed for offeret, og få gerningsmanden dømt, hvor det så faktisk bliver konkret på en måde, kan man sige jo, fordi at, så bliver det faktisk en person, der dømmes. Altså det, vi dømmer Hitler, men når vi dømmer Hitler, så det vi jo egentlig også dømmer, det er sådan en abstrakt ondskab, nazismen. Det er den, så den har produceret. Og jeg kunne jo godt forestille mig et scenarie. Jeg har virkelig svært ved at forestille mig, at Hitler bliver kristen, og sådan angrer, fordi at de ting, han gør, er jo netop et udtryk for hans karakter, hans person, som ikke indikerer, at han er angrefuld omkring de ting, han gør osv. Mm. Men ja, lad det ligge. Men det er bare, altså i princippet kunne jeg godt forestille mig, at der kunne være en dom over det onde, Hitler har gjort, samtidig med, at Hitler var utrolig angrefuld, og der opstod forsoning imellem Hitler og hans ofre. Altså, jeg synes ikke, det er umuligt at forestille mig, at man kunne adskille Hitler fra hans ondskab. Det er virkelig svært for os, fordi han er mytificeret, kan man sige. Ja. Så han er jo inkarnationen på det onde i vores forestilling.
Ja.
Men jeg tror stadig, at der er det her spor, hvor vi har det abstrakt onde. Spørgsmålet er, om der er nogle mennesker, om det så også del af verden jo, som vi også har kørende, del af det menneskerne i de gode og de onde. Dem, der repræsenterer det onde, og dem, der repræsenterer det gode. Og det gør det jo så ikke helt. Og hvordan fungerer den her dom så?
Mm.
Altså når det skal være dom over det abstrakt onde, men den bor i os alle sammen, og så videre. Altså så der er nogle idéer, der kan være sådan lidt svære at sortere i. Men det er der, jeg synes, kristendommen er vildt interessant. Altså fordi jeg tror virkelig, vi skal tænke om helvede som den her dom over det abstrakt onde, og det er sådan, det altid kommer til udtryk i Bibelen. Så er det her biprodukt med, vi skal vælge at forene os med enten det gode og det onde.
Mm.
Vi skal vælge en retning for vores liv, og vi står til regnskab på et tidspunkt, hvor vi skal sige, kan jeg godt, altså jeg kan godt lide at tænke det som, at vi skal svare på spørgsmålet, kan jeg leve uden det onde i mit liv? Kan jeg godt leve uden min selvcentrerethed, griskhed og jeg ved ikke hvad? Eller er jeg bare sådan orienteret totalt imod mig selv?
Mm.
Og på den måde bliver den her dobbelte udgang på en måde et biprodukt af, at det abstrakt onde dømmes, fordi spørgsmålet er, vil jeg tage det abstrakt onde i hånden og gå med det? Sådan forestiller jeg mig det. Men det interesserer sig det problem, at vi alle sammen vil det onde, fra sådan naturtilstanden, kan man sige. Det er ligesom den onde viljes problem, at vi har de her to viljer. Og spørgsmålet er så, hvordan løses det? Og det er der, jeg synes, at kristendommen bliver interessant. Løsningen på den onde viljes problem er jo ikke bare at fokusere endnu mere på det gode. Og altså, der er jo den kristne etik, men det ændrer ikke på, at du både har en god vilje og en ond vilje, kan man sige. Hvordan skal jeg formå at tage godheden i hånden i stedet for? Det der, jeg er nødt til at orientere mig imod en anden person. Det der, jeg er nødt til at orientere mig imod Jesus, som er det inkarnerede gode, kan man sige, repræsentationen af det gode. Ja, så der er en dobbelt udgang. Men spørgsmålet, men imens man kan tænke, at det deler os op som mennesker, så det der sker, logikken i det, tænker jeg ofte på det abstrakte plan, at det er det onde, der dømmes. På et andet plan er der så det konkrete spørgsmål. Kan jeg tage det onde i hånden, eller tage det gode i hånden? Jeg kan ikke selv træffe det valg. Jeg kan ikke selv slippe det onde. Men jeg kan tage ham i hånden, som er stærkere og kan rive mig væk.
Mm.
Og det er løsningen for det ondes problem. Mm. Det er ikke at sådan gøre mere af det gode. Det er at finde en måde at have lyst til at slippe det onde på.
Mm.
Ja.
Det er ikke overvindelse over dig selv, men det er overgivelse til hinanden.
Mm.
Det er sådan, er det ikke det, man i Bibelen vil sige, at er Jesus som herre?
Det tror jeg, du er ret i. Det er i hvert fald sjovt. Der er jo den der tanke, som vi også har snakket om før, som er, at selvom vi alle sammen er splittet mellem det gode og det onde, og mange forskellige viljer, så er der også et eller andet, som på en eller anden måde er foretegnet, på en eller anden mystisk måde, vi heller ikke helt kan gennemskue. Det er jo netop det der point. Mm. Vi kan ikke selv helt gennemskue, hvad der er foretegnet for hvem. Men der er simpelthen et eller andet, hvor vi yder en loyalitet over for det ene, om vi ved det eller ej. Og vi vil nok ofte blive overrasket over, hvad det er, vi selv yder vores loyalitet. Mm. Og jeg synes, det er et interessant spørgsmål, du stiller det der, Martin, med sådan, kan jeg egentlig forestille mig at leve uden min selviskhed? Altså, jeg kan virkelig komme på mange situationer i mit liv, hvor jeg er blevet konfronteret med sådan, hvad ville det egentlig betyde for mig, hvis jeg ikke havde sådan min stolthed at klamre mig til? Mm. Eller sådan noget af den stil, ikke også? Hvor jeg faktisk kan blive ramt af den der, hold da op, er der noget mig tilbage? Har jeg lyst til det her liv? Har jeg det? Og der er virkelig noget der, noget meget infernalsk, der viser sig i den der tankegang, ikke også? Hvem er jeg uden min status, uden min position, uden den der sådan egocentrisme? Hvem er jeg, hvis jeg bare er en i rækken, overgået af mange til alt, hvad jeg laver, ikke også? Altså, der er 1000 mennesker, der er bedre end mig til alt, hvad jeg gør. Er man stadigvæk nogen? Det er virkelig, tænker jeg, sådan et eksistentielt problem for mange. Altså, og måske sådan, især i vores tid, det der med sådan at kunne finde sin plads, ikke også? Mm. Og hvem skal give mig den plads? Og der tror jeg nemlig, at du har virkelig ret i, at der er noget helt fundamentalt i den der overgivelse. Mm. Vi har simpelthen brug for at kunne snurre rundt om noget andet, for at kunne stoppe med at snurre rundt om mig selv.
Ja, præcis. Og det er så der, at jeg godt kan forestille mig det scenarie, at man har en skikkelse som Hitler. Hvis han formåede at løse den onde viljes problem ved at overgive sig til det godes inkarnation i Kristus, og slippe sin selvcentrerethed og indse, hvad han har gjort forkert, så kunne jeg godt forestille mig den der forsoningsproces, som også vil løse det for ofrene, fordi altså, ja, en løsning for i forhold til retfærdighed, det er jo at se det onde blive dømt, altså se det, som George Floyds morder, det han repræsenterer, blive dømt ved at se George Floyds morder blive dømt.
Ja. Altså,
man kan også forestille sig, at der er en retfærdighedstilfredsstillelse i at se angeren.
Nemlig.
Og se, at den gerningsmand tager afstand fra det, han har gjort, og vil ønske det ikke var sket, at han ikke havde gjort det. Og at der så er en forsoningsproces og en tilgivelsesproces, som måske på en måde er en endnu mere sådan tilfredsstillende løsning. Så på den måde, så altså, jeg har nogle gange fået spørgsmålet i forhold til helvede, er det ikke, eller i forhold til kristendom, er det ikke underligt, at man faktisk kan forestille sig det her med, at hvis Hitler han bliver kristen, så kommer han i himlen, men så har du sådan en god skikkelse som Gandhi. Det var det eksempel, da jeg fik spørgsmålet, der ender i helvede, fordi han ikke lige er kristen. Er det ikke mærkeligt at kunne forestille sig det? Men så det her billede, du introducerer, Troels, med, at spørgsmålet er jo ikke, om man har hørt Gandhi sige, jeg tror på Jesus Kristus som min herre, men kan han genkende Jesus som sin herre, når han møder ham? Det er egentlig det, der er spørgsmålet. Og det er det, der afgør, om han kan slippe det onde, som er i os alle sammen.
Mm.
Det er det, der afgør det for os alle sammen. Kan jeg se på Jesus, se ham, der repræsenterer alt godt, og så sige, du er min herre, du skal være min vej, min sti for min adfærd.
Mm.
Kan jeg sige det? Kan jeg have den sådan kærlighed til det gode, som så er kærlighed til en person i kristendommen? Det er det, der er spørgsmålet, der afgør, hvad der sker med den dobbelt udgang. Og når man tænker det, og hvis man forestiller sig Hitler være der, og så være sådan, shit, ja, det der, det er min herre. Jeg ved ikke, om det sådan foregår på den måde.
Jeg tror også, man vil sige noget stærkere end shit. Jeg vil minimum sige, scheisse.
Det er rigtigt, ja. Men hvis der var sket en anden radikal et radikalt skift i slutningen af hans liv, og han ser Jesus, og, og, og det bare står klart for ham, at Jesus er hans herre, og at nu er det noget, der skal rettes op på, når han møder sin offer i himlen, eller hvad man nu kan forestille sig. Altså, så kan jeg godt se for mig, at det også er den forløsning, vi har brug for. Mm. Vi kan ikke tage vores selvcentrerethed med ind i himlen, og det problem kan vi ikke løse selv.
Jeg kan rigtig godt lide det. Jeg kan godt lide det, fordi det er så praktisk også, det du siger, Martin, ikke også? Og det er så sjovt, det der med, at man kender det også bare helt konkret fra sine egne relationer. At når en person faktisk siger undskyld, så er det noget, det allermest fyldestgørende for retfærdigheden, der overhovedet kan ske. Mm. Det er bare sådan, altså hele ens modstand, den bliver jo bare afklædt og skaber en helt anden virkelighed. Det synes jeg er meget, meget godt set og meget interessant at tænke ud fra de billeder der.
Ja, også fordi man kan jo se, om et undskyld, om det virkelig er et oprigtigt undskyld, eller om det er sådan en fortsættelse af den der selvcentrering, hvor man egentlig bare gerne vil løse et problem, der opstod for en selv. Altså man kan sagtens forestille sig den falske anger, der egentlig ikke har nogen sådan oprigtig interesse i, at det gode skal fyldes, men at man skal redde sin egen røv. Men det er ikke den sidste, vi taler om her. Det er jo netop den her oprigtige anger og interesse i det gode. Jeg tror virkelig, at det er den dybeste tilfredsstillelse, man kan få i forhold til at se, at retfærdigheden skal fyldes.
Jeg tænkte på, skal vi sådan lidt som afrunding på den her dobbeltepisode, snakke lidt om sådan helt konkret, hvad kan man sige om helvede? Hvordan skal vi tale om det, og hvordan skal vi holde os til det i vores tro?
Må jeg give første omgang, lige sparke ind med, Jeg teasede sådan helt i begyndelsen af afsnit 1, noget med, måske er det her ikke, et felt, hvor vi skal begynde. I virkeligheden har vi allerede gjort det nu her, ikke? Mm. Altså i og for sig, så bevæger vi os lidt uden for teologiens domæne, når vi begynder at forestille os de her ting. Men det er måske også et godt sted at bevæge sig, tror jeg. Altså for eksempel, jeg finder meget, det her det kommer til at lyde rigtig fjollet, ikke? Men jeg forstår helvede meget bedre, efter at have læst en lille smule Emil Durkheim. Og hvad han skriver om selvmord. Fordi den har den der, han har fire forskellige kategorier for selvmord. Han har det, han kalder det egoistiske selvmord, som er, man kan i og for sig også kalde det form for det selvdestruktive selvmord, hvor man ikke bryder sig om den verden, man lever i, men fordi man ikke kan ødelægge verden, så ender man med at ødelægge sig selv. Og så er det altruistiske, det er sådan ofte sådan en soldat, der tager på selvmordsmission, der er sådan så integreret i et samfund, at han vil ikke give sit liv for det. Og så er der det anomiske, hvilket vi lever i en lidt anomisk tid, men det er hvad der sker, når man er så frustreret over, at der findes ikke nogen rammer for ens livsførsel, som man ikke kan se ind i fremtiden, og så bliver man fortvivlet. Og modsætning til det, så har du det fatalistiske, som er sådan overregulering af individer, for eksempel fængselsfanger, der møder den samme hver dag igen og igen og igen og igen, og derfor måske begår selvmord. Eller, ligesom det arabiske forår, sætter ild til sig selv. Men det er særligt det selvdestruktive, som jeg synes er interessant i den her sammenhæng. Fordi hvis vi nu tager udgangspunkt i den der Guds virkelighed, der bryder igennem, opsluger det hele, lyset bryder igennem, alting skabes på ny. Hvad så med dem, der så måske netop ikke vil bryde sig om, at Jesus er herre? For at blive den der bibelske terminologi, ikke? Man kunne bruge analogien til fængselsinspektøren i slutningen af En Verden Udenfor, eller Shawshank Redemption, som har begået underslæb, som har hvidvasket penge og behandlet fanger og slået mennesker ihjel. Det bliver alt sammen opdaget. Hvad så? Så kommer politiet og banker på døren. Og så slår han sig selv ihjel. Det er selvdestruktivitet, men det er en type selvdestruktivitet, som er en respons på omgivelserne. Og det er i virkeligheden ikke et spørgsmål om, hvad har ændret sig? Nej, der er ikke noget, der har ændret sig, men virkeligheden er brudt igennem. Det er verden, han prøver at ødelægge. Mere end det sig selv. Og der er rigtig meget, meget af det, der, som jeg synes, som giver mening for mig. Og som på en eller anden måde, jeg siger ikke, det er fuldstændig gørende, men som forener den der idé om den totale nyskabelse, der gælder alt og alle, og samtidig den her eksklusivitet, der mødes godt i det billede for mig. Det er jo ikke alle selvmord, der er sådan, men i den der i det egoistiske selvmord, i Joe Kames termer. Det er ikke så praktisk, men det er bare sådan, hvis der er andre, der synes, at det billede giver mening, så kan de bruge det. Hvis ikke de kan bruge det, så kan de kassere det. Og det er jo også sådan noget, som C.S. Lewis har været god til. Mm. Altså, der findes jo masser af de der... Altså, det der med, du kan bruge dem, hvis du kan bruge dem så godt, hvis ikke du kan bruge dem, så kan du kassere det. Af den slags billeder. Og det synes jeg er super godt. Fordi det er det der med, når vi bevæger os ud fra bibelteksten, og de der overvejelser, og hvad vi har af kategorier, ligesom at skulle sortere i. Når vi skal prøve at forene dem, så bruger vi bare fantasien. Og det tror jeg også, vi skal. Mm. Han har et fantastisk billede i den sidste Narnia-bog, som er sådan en eskatologisk genskabelse af hele verden, gennem stalddøren. En stalddør. Så alt foregår ind i stallen. Det er virkelig sådan virkelig reference til juleaften. Alt bliver folks gennem stallen. Men der er en gruppe dværge, som er med. I virkeligheden er alle teknisk set med, tror jeg egentlig. Som befinder sig inde på den her nye jord, som de synes er fuldstændig fabelagtig. Jeg kan ikke huske hvorfor, men de har lukket øjne. Og de tror stadig, at de befinder sig inde i stallen. Og de tror, at det eneste, der er at spise, det er gamle rådne radiser. De kan ikke se, at de selv står foran festmåltiden. Hvilket så er en reference igen, så hvad hedder det store bryllupsmåltid, som er en metafor for himmeriget, ikke? Og det tror jeg, der er noget rigtig væsentligt og vigtigt i, at hvis vi nu skal blive den der lysmetafor, ikke? Hvis alt er blevet lyst, og der ikke er nogen skygger mere, hvordan kan der så være mørke? Det kan der være, hvis du lukker øjnene. Og man vælger at leve i den virkelighed. Hmm. Og på den måde, det er måske lidt en psykologisering af helvede. Det tror jeg også er okay at gøre indimellem, ikke? Men på en eller anden måde at sige, for den, der går fortabt, så er himmeriget helvede. Og nu kan vi vende tilbage til de praktiske implikationer, jeg gør.
Ja.
Nu har jeg bare fyret dem af, og så kan det være, at yes. folk kan bruge de billeder til noget.
Ja.
Men det, de kredser om det samme, som det Martin sagde.
Ja. Yes, så hvordan skal vi bruge det her? Altså først og fremmest, så tænker jeg virkelig en vigtig pointe for mig, at det der med, at vi skal ikke lave en ny måde at tale om helvede på, som har bevæget sig hensides metaforerne. Så der er sådan set ikke nogen af de traditionelle måder at tale om helvede på, som jeg vil gøre op med. Altså det er bare det her med lige at få dem i det rette perspektiv. Så kan man tale om helvede som sådan den evige lidelse. Ja, det kan du godt. Altså det, igen, det der evige perspektiv er også noget, som vi så Johannes Åbenbaring for eksempel bruger om helvede. Og så er det måske lidt provokerende, er, at du kan ikke nødvendigvis gå derfra så til at sige, at det også er sådan en evig bevidst oplevelse. Det vil være at gå for realistisk til metaforerne, synes jeg. Mm. Men igen, altså vi skal netop ikke prøve at trænge hensidsmetaforerne, men blive ved dem og tale det. Vi skal se helvede både som sådan den der opfyldelse af retfærdighed, som helt klart også bør besinde os på, hvem vi selv er, og om vi er dem, vi egentlig inderst inden ønsker at være. Og der er, synes jeg, den der sådan, den rent sjælesørgske, vi også startede med, det der med, at helvede er et rigtig godt sprog på en eller anden måde, for at kunne begribe sådan det allermørkeste i tilværelsen. Og jeg tænker også, det er derfor, at det der selvdestruktive billede rammer så godt. Mm. Det er præcis fordi her, der har vi at gøre med et eller andet, som er så mørkt, at det næsten overskrider ordene. Altså det er for mørkt til bare at være sådan naturligt. Altså noget så mørkt, det må næsten være åndeligt på en eller anden måde. Mm. Og det tænker jeg virkelig er mange erfaringer i menneskets tilværelse. Især sådan det der selvdestruktive, det skamfulde, de der ting. Og der tror altså vi mangler noget sprog for at kunne bearbejde sådan nogle ting. Hvor jeg faktisk synes, der er meget forløsning også at hente i sådan en kristen terminologi. Har I andre ting at få jer til omkring helvedesbegrebet i dag?
Okay. Altså mine tanker, de virker som et kæmpe råd. Ja. Altså, for jeg synes, vi har fat i det rigtige.
Ja.
Det tror jeg, vi har. Men det er også vildt svært. Jeg tror, vi er egentlig gode til at gøre tingene komplekse. Fordi det bliver komplekst at så besvare. Altså, man kan stadig sidde med spørgsmålet, jamen, hvad er helvede så? Hvad er det så, vi taler om?
Ja. Det ved jeg ikke.
Ja, præcis. Når vi siger, at bliv ved metaforerne, for eksempel. Mm. Jamen, hvad så? Hvad skal jeg så tænke er virkeligt? Og sådan. Mm. Altså, jeg kunne godt forestille mig sådan en frustration over, at det bliver mere sådan, mere klart og konkret.
Mm.
Men jeg tror også bare, at det er vores pointe.
Mm.
Det er komplekst.
Ja.
Og der bruges metaforer, fordi det er ikke rigtigt til at forstå. Og hvis vi tænker, at det skal være simpelt, som vi gerne vil have det, så rammer vi nok ved siden af sandheden, rammer ved siden af det egentlige. Så hvis man sidder tilbage, ligesom jeg gør lidt, med sådan en følelse af, at det her det er svært og komplekst, og svært sådan at gennemskue, har den der følelse af, at nu forstår jeg bare helvede, så tror jeg egentlig bare, at det er rigtigt.
Ja.
Men stadig så kan man jo bruge det sådan noget meget konkret. Altså jeg synes jo stadig, at bruge de billeder i den rette kontekst til at besvare de rigtige spørgsmål, det virker bare alligevel. Altså det giver bare stadig mening. Det giver stadig mening at høre om øksen, der ligger ved træets fod. Det har jeg brug for at fortælle ind over mit liv. Jeg har brug for et behov for retfærdighed og behov for at se det onde i mig.
Vi er så pragmatiske faktisk.
Ja, nemlig. Og det rejser jo så mange spørgsmål. Jeg tænker også især på sådan noget med sådan noget som spørgsmålet om tro og gerninger og frelse. Alle de der spørgsmål, der ligger i det spændingsfelt der, ikke også? Det er jo sådan noget, som jeg tror rigtig mange vil sidde meget akut med den her snak. Og det skal vi også bare vende tilbage til senere.
Men folk kan skrive deres spørgsmål, så har vi en idé om, hvad vi skal tage op, jo.
Ja, præcis.
Men der er så meget til fat i.
Ja.
Det var fedt, vi lige havde sådan en lille svirp med halen på et tidspunkt overfor sådan den der kalvinistiske prædestination.
Jeg synes, kalvinismen nogle gange har en tendens til præcis at være den der rationalisme, som jo meget har været vores front igennem Eftertanke-podcasten generelt. Altså den der, hvor man drager alle mulige følgeslutninger. Og øvrigt, så jeg vil faktisk også sige, jeg ser nogle gange lidt den samme tendens i sådan, den romersk-katolske tradition, hvor skærselslæren også i mine øjne udgør en lignende rationalisering. Nu sidder vi lige og svirper lidt her til slut.
Ja, det er det samme, der sker med nadvaren.
Ja, præcis.
Det er
nemlig.
Var det ikke også de to sådan... sådan foils i forrige episode.
Jo, det tror jeg.
Er det?
Ja, i hvert fald på et tidspunkt. Okay.
Yeah. Men det er virkelig, jeg synes, det er virkelig det gode ved det lutherske. Det er præcis, at det er sådan, at det er nogle gange sådan, der lader tingene være mærkelige. Mm. Og det er jo, hvad siger mere om eftertanke, end det at lade ting være mærkelige?
Præcis.
Ja, og så vil jeg også lige sige, noget andet jeg godt kan lide, det er, at vores syn på helvede her, synes jeg passer rigtig godt sammen med vores dydsetik. Der har jeg siddet og tænkt lidt over i det her afsnit, ikke også? At det er sådan, altså hvor normalt, der vil man tænke helvede sådan meget pligtetisk ramme, sådan hov, fyster, der brød du lige det kategoriske imperativ. Nu fortjener du, lad mig lige se, du fortjener en evighed i ild. Okay.
Scheisse.
Hvilket jo er en måde, som mange har stødt sig på at tænke på, tænker jeg med rette. Altså det er da ikke fair at straffe en synd begået tid med en evighed. Altså det er sådan, der er et eller andet i den mekanisme, som ikke kan være den måde, det fungerer på. Men der synes jeg sådan, det der dydsetiske perspektiv sætter meget bedre lys ind over det, ikke også? Det handler om sådan karakter, loyalitet, relation til det gode, ikke også? Det handler om skam, det handler om villighed til at se øjnene, at man har den onde vilje, og til at gøre op med den, distancere sig fra den, prøve at afhjælpe den så meget, man nu kan. Arme mennesker, som man er. Altså, og der synes jeg sådan, det her syn på helvede, det flyder helt naturligt ud af det. Altså, helvede som et eller andet sted viser vores karakter. Ja. Glæder mig til at høre, hvad folk spørger om.
Jeg tror måske, folk kan blive lidt forvirret. Fordi vi tager det, altså det er sådan, det er som i, fordi nu lyder, når vi snakker om det igen her, så lyder det som om, at vi er på model Eternal Conscious Torment, ikke? For det er sådan, men det er sådan, tror jeg ikke, vi ville sige, jo. men vi snakker konstant som om, at vi befinder os i en af dem på en eller anden måde. Ja. Hele tiden. Ja. Er det sådan, nej. Vi er nogle gange for postmoderne til os selv. Har jeg tænkt over det?
Ja. Jeg tror, ja. Nå.
Det er nok et tegn på, nu skal vi lukke den. Når man er kommet dertil, hvor man er for postmoderne til sig selv, så skal man også
bare stoppe.
Ja.
Men skriv. Ja.